Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ta'tili tugadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev qisqa muddatli mehnat ta'tilidan qaytdi va odatdagi tartibda ishlashga kirishdi deb yozmoqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov. Eslatib o'tamiz, prezident Mirziyoyev joriy yilning 5-yanvar kuni qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqqan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.